heiti Úlfar Danielsson og þú ert að hlusta á hlaðvarpið Víkingurinn. Í þessum þætti ætla ég að fjalla stuttlega Njálu og fara yfir söguna og helstu sögupersónur. Ég vil taka fram að ég engin sérfræðingur í Njálu. Ég bara áhugamaður sem er gaman af sögunni því hún bæði áhugaverð og skemmtileg. En áður ég að vera í söguna sjálfa ætla ég að fjalla aðeins sögu sér hvar Njála gerist, tíma og staði ásamt að fara aðeins yfir söguhetjurnar. En Njála er sennilega frægasta Íslendingasagan en hún er líka eins og lengsta og flóknasta. Fjölmargar persónu komu við sögu, bæði góðar og vondar og í sögunu eru hugrakkar hetjur sem leggja líf af veði til að verja hans sæmd sína og heiður og lenda fyrir vikið í ótal illdeilum og bardögum. Í sögunu eru líka skapmiklar konur en þær setja mikið mark á söguna og einnig er þar að finna ráðagóða frísendana. Svo er að sjálfsögðu eins og í öllum sögum illmenni og brennuvargar. Í Njálu eru líka langi kaflar sem líta má á sem merkar heimildir störf alþingis og kristitunguna á Þingvöllum. Njála gerist einkum á Suðurlandi en berst líka út fyrir landsteinana eins og Orkneyja, Bretlands og Rómar. Flestir atburðir Njálu tengjast tveimur bæjum á Suðurlandi, Hlíðarenda og Bergþórshvoli. Á Hlíðarenda búa Gunnar og Hallgerður ásamt sonu sínum en á Bergþórshvoli búa Njáll og Bergþóra með börnum sínum. Gunnar Hlíðarenda er aðalpersónan í fyrri hluta Njálu en hann berst upp á líf og dauða og fellur að lokum með mikilli semd. Eftir það fylgjist þau fyrst og fremst með Njáli á Bergþórshvoli og sonum hans og þeim vandræm sem þeir rata í. Svo í lokin er það hefnd Kára Sölmundarsonar og sættir. Sögutími Njálu. Njála gerist á löngum tíma en megin atburðir hennar eiga sér stað á árunum 975 til 1014. Höfundar eða höfundur Njálu eru óþekktir og það er ekki nokkulega að komast að því hver skrifaði söguna. Sagan er talin að verið skrifað á síðar hluta 13. aldar en hátt að 60 handrit eru til af Njálu en 5 þeirra eru frá því 1300. Eins og gefur að skilja eru öll handritin þess að þar segja eldri handritin handskrifuð. Hver skrifari setti mark sitt á söguna, bætti við athugasemdum breytti lítilega orðalagi eða leiðrétti villur eða jafnvel óvar bætti villum við. Það er því engin 200 Njálu eins og þess vegna hefur það reynst mikil ráðgöt að finna upprunlega gerð sögunar eins og höfund hennar. Tveir bæir koma mikið við sögu í Njálu. Bærin Hlíðarendi er í Fljótshlíð í Rangárvallasýslu en þar bjuggu Gunnar og Hallgerður en það var afi Gunnars Baugur Rauðsson sem nam land í Fljótshlíðinni. Nú er timpukirkja á Hlíðarenda en skammt frá henni er lítill hóll sem nefndur Gunnars haugur. Engi veit hins vegar hvort að bein Gunnars sé að finna í hólnum. Hinn bærin er svo Bergþórshvoll. Bærin Bergþórshvoll er í Vesturlandi og ekki skammt frá Hlíðarenda. Á Bergþórshvoli bjuggu Njáll og Bergþóra ásamt börnum sínum. Bærin stendur á lárri hæð en umhverjis hann eru kennileiti sem bera nöfn sem vísa í Njálu, svo sem Flóshóll og Káratjörn. En samkvæmt Njálu var Bergþórshóll brendur í kringum 1010. Leitaði verið að menja með til brunan en ekki fundist. Persónan Njálu eru marga hverja skrulla og ef við byrjum að þessu konunum að minnast á þær og þær eru sterkar og þá þessar tvær sérstaklega og sjálfstæðar og tilbúin að taka málin í sínar hendur. Það eru kjarkmiklar og ákveðnar og geta verið hvassar. Báða þeirra taka þátt í illdeilum og hefndum. Við erum að tala Hallgerði Langbrók og Bergþóru, en þeim hefur stundum verið stillt upp sem andstæði. Bergþóra er væn manneskja, hún er líka sögð kvenskörungur sem merkir hún er skap mikil kona. Bergþóra er konu Njáls og húsfreyja á Bergþórshvoli. Hún þykir ekki glæsileg eða myndaleg eins og sumar aðra kvennetjur en hún er traust og ákveðin og hikar ekki við að hefna sín eða senda síni sína í barða. Hinkonan er Hallgerður Langbrók og er ein þekktasta kvenhetja Íslendingasagnanna. Hún er glæsileg kona, hávaxin og fögur, en ákaflega skapmikil og hefnigjörn. Hallgerður er voldug og virðuleg húsmóðir á Hlíðarenda en stendur stöðugt í einhverjum illdeilum. Merkastar eru deilur hennar við Bergþóru, konu Njáls, sem verða mjög blóðar í sögunni. Saga Hallgerðar er mun lengri en saga Gunnars og Hlíðarenda, því þegar þau kynnast hefur Hallgerður verið gift tvisvar sinnum. Bæði hjónaböndin enduð illa og marga grunar að Hallgerður hafi átt þátt í dauða að minnstakosti annars eiginmanna. Hallgerður lifi líka lengur eftir fall Gunnars og flækist inn í fleiri deilur og átök. Þá er það hérna tveir skúrkar. En það er Flosi eða Brennuflosi, eins og hann er stundu kallaðar, en hann er frændi Hildigunnar, konu Höskuldar. Hann hefnir fyrir vík Höskuldar þó hann viti það að það mun leiða til íls og stjórnar hann því að kveikt sig í Bergþórshvoli. Mörður Valgarsson er annálaða fyrir illmennsku undirferli og lígi og er illyrðið lygamörður dregið að nafni hans. Hann átti meðal annars þátt í Vígi Gunnars á Hlíðarenda og Höskulds Hvítanesskoða og einnig koma við sögu í aðdraganda Njálsbrennu og lék stæðsta hlutverki í eftirmálum því hann sótti brennumenn til saka á alþingi. Höskuldur Þráinsson er fóstursonur Njáls en Njáll tekur hann í fóstur til að koma í veg fyrir hefnd eftir að Skarphéðinn drepur föður hans. Höskuldur vex úr grasi á Bergþórshvoli og er vitur maður og friðsamur og réttlátur, rétt eins og Njáll, fósturpappans. Hann fær goður og þar með heilmikil völd og er svo vinsæll að menn yfirgefa gamla goðursmanni sinn og fylgja honum. Segja má að afbrýði sem er leiði til dauða Höskuldar. Gamli goðursmaðurinn og stjúbræður Höskuldar taka sér saman og drepa hann. Þetta dráp leiði svo lokum til Njálsbrennu. Kári Sölmundarsson er ein mesta hetja Njálu eftir að Gunnar og Hlíðarenda fellur. Hann er riddaralegur og glæsilegur og hefur gaman að því að klæðast fallegum fötum og yfirleitt gengur hann í silki treyju með gylltan hjálm á höfði og skjöld með ljónsmynd á. Kári flinkur bardagamaður, hugrakkur og djarfur. Það er Kári sem bindur endanútin á Njálu bæði með hefndum og sáttum. Hann er gæfumaður sem merki það að hann hefur gæfuna, heppnina, með sér og sleppur þessna lifandi úr öllum átökum og útrúlega náðum ég sér drengur sko. Gunnar og Hlíðarenda. Hann hefur löngum verið einn vinsalasta hetja Íslendingasagna. Hann er einn fullkomin hetja á fornum hætti. Hann er myndalur, flinkur að berjast og passa sig á að líta alltaf hetjulega út með því að klæða stýrum og flottum fötum og bera glæsileg vopn. Hann á til dæmis óvænlegt vopn eins og boga og atgeir. Gunnar lendir í deilum sem leiða til margra barda og lokum þar hann að berjast fyrir lífi sínu en auðvitað fellur hann með sæmd í lokabardaðinum því annars var hann ekki þessi fullkomna hetja. Njáll á Bergþórshvoli er ein athyglisverðasta söguhetja Íslendingasagnanna. Hann er góður maður, vitur, hófar og réttsýnn. Hann er snjalllögmaður og stálminnuður. Eitt er áberandi í útliti Njáls, en það er það að hann er alveg skegglaus, sem þótti frekar hallærislegt á víkingöld. Njáli er strítt á þessu og kallar hinn Karl hinn skegglausi. Njáll ber ekki vopn og tekur ekki þátt í bardöð. Hann er friðarsinni og vill að menn sættist í staðin fyrir að berjast. En örlun Njáls eru grimm. Hann brennur inni á Bergþórshvoli ásamt fjölskyldu sinni í einhverri grimmilegustu aðför Íslendingasagnanna. Skarphéðinn Njálsson er sterkur og öflugur bardagamaður, en hann er ekki eins jákvæð og eftirsótt að verð hetja eins og Gunnar Hlíðarenda. Skarphéðinn er myrkrari en Gunnar, þungur í skapi, kaldhæðinn og glotti gjarnan við hann. Vopn hans eru ekta víkingavopn. Öxi, sem hann kallar rimmugýi, smá innskot hérna að Besta og flottasta og elsta víkingafélagi á landinu í dag heitir einmitt Rimmugjúr og í Hafnarfirði. Skarphéðinn vinnur illvirki þegar hann stjórnar drápinu á stjúpbróður sínum og kallar með því skelfilega hefnd yfir fjölskylduna sína. Örlög hans eru grimm og hann brenndur inni í Njálsbergi. Njála fjallar eins og aðrar Íslendingasögur hefndarskylduna og heiðunum sem víkingum var svo annt um. Saga og fall Gunnars sýna vel hetjuhugsjónna og hefndarskylduna sem allt samfélagið snerist um. Hegðun Flosa sýnir líka hversu bundnir menn voru hefndarskyldunni. Hann reiðist að því að vera kvattur til að hefna en fer engu síður með hundramanna lið með sér og kveikir í Bergþórshvoli. Njála sýnir líka hversu mikilvægt það var að ná sáttum og ljúka málum. Þá komið að því að segja ykkur frá Njálu í mjög stuttu máli. Njálu þægilegast að skipta í tvennt, sögu Gunnars á Hlíðarenda og sögu Njáls á Bergþórshvoli. Margt hefur þó gerst þegar saga Gunnars hefst. Hann hefur til dæmis verið í Víkingarlendis og Hallgerður hefur verið gift tvisar. Þau hittast á alþingi og verða strax ástfangin og giftast þótt Njáll vari Gunnar við því að giftast henni. Þau hefja búa Hlíðarenda og lenda í ýmsum átökum og þrætum við nágrannana. Hallgerður deili við Bergþóru og láta þær drepa húsgagla hvor annarar. Hallgerður lætur líka stela mat til að bjóða gestum Gunnars upp á. Þessu reiðis Gunnar þegar hann fattar það og slær hann að kynnesti. Gunnar lendi síðan upp frá þessu í alls konar illdeilum við menn í sveitinni sem enda því að gerð aðför að honum að nóttu til. Gunnar berst og næra verjast þar til boga strengunar slitnar. Byður þá Hallgerði sem var með mjög sítt hár að fá lokk úr hári hennar í boga streng en hún neitar og segist með því vilja hefna sín fyrir kynnestin sem hún fekk. Gunnar berst áfram og fellur síðan eftir að hafa drepið nokkra menn og sært aðra. Síðar hluta Njálu saga Njáls og fjölskyldu og hefst með hefnd Skarphéðins Njálssonar og Högna Gunnarssonar eftir Gunnar. Eftir það fylgst með sonu Njáls sem lenda í ýmsum átökum meðal annars með bardaga við Markafljót þar sem Skarphéðin drepur mann. Njáll tekur Höskuld, son þessa manns, í fóstur til að koma í veg fyrir hefndir en synir hans fylla afbrýðisemi þegar strákunum verður uppáhald Njáls. Síðan láta þeir platast til að drepa Höskuld og þar með líf þeirra í hættu. Kona Höskuldar fer fram á hefnd og á endanum kveikt í Bergþórshvoli svo margir menn brenna inni og þar að meðal Njáll, Bergþóra, tveir syni þeirra og lítill sonarson. Í síðar hluta Njálu fjallar mest hefnd eftir Njáls brennu og þar fylgst með Kára, fóstbróður Njálssona. Kári hefnir rækilega fyrir brennuna en sættist að lokum við brennuflosa með því að giftast Hildigunni frænku hans sem var áður gift Höskuldi. Þetta svona sagan í stuttum máli en auðvitað er hægt að segja þess að sögu í löngu máli því þetta lengsta sagan. En margir kaflar í sögunni eru þannig að hægt er að gera þættum þá líka. En þeir þætti koma bara seinna. Ég taka bara kjallaði fyrir hlustunna. Takk fyrir.